Joo, meillä on tässä ollut aina tämmöinen raamattukouluaihe aina sunnuntaisin, ja se on hyvä, että on myös niin kuin tämmöistä niin sanottua raamattukoulua jossakin määrin aina tai jossakin mielessä. Niitä on hyvä kerrata, vaikka on tuttuja asioita, niin ne on hyvä aina käydä läpi, ja vähän eri näkökulmastakin voi ottaa eri vuosina. Ja nyt on tämä aiheena tämä pyhä henki, ja käsitellään sitä tänään ja sitten ensi sunnuntaina. Ensi sunnuntaina käsitellään pyhästä hengestä, vaan niin kuin hengen lahjoja, niin sanottuja armolahjoja. Tänään katsotaan sitä tuommoitteen uskon julkilausuman kautta, niin katsotaan Raamatusta niitä kohtia läpi. Ja ei sitten sen kummempaa. No se on kyllä aika kummaa. Se on ihmeellistä suoraan sanoen, kun tämä Jumala on ihmeellinen. Ihan tämmöinen perusasia ensinnäkin, että pyhä henki on Jumala ja hän on elävä persoona. Mä luen täältä apostolien teosta luvusta 5 jakeet 3-5. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koitit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä, et sinä ole valehdellut ihmiselle, vaan Jumalalle? Ja totta kai pyhällä hengellä Jumalana on myös Jumalan ominaisuuksia. Hän on kaikki tietävä, hän on kaikkialla läsnä oleva ja pyhä, iankaikkinen myös. Voisi katsoa joistain noista ominaisuuksia. Vaikka toi psalmi 139, siinä tulee se, että kuinka hän on kaikkialla läsnä oleva. Ja se on niin kuin tärkeää. Niin kuin lähtökohtaisesti siis muistaa, että pyhä henki on Jumalan tämä, on kolme persoonaa, isä, poika ja pyhä henki, niin hän on tämä kolmas persoona. Psalmi 139, niin siellä sanotaan jakeesta 7 alkaen, että minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä, jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kättesi minua taluttaa, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Pyhä henki. Ja pyhä henki persoonana, että pyhä henki ajattelee, tuntee ja tekee semmoisia persoonallisia tekoja, puolustaa, opettaa. Katsotaan ihan yksi, kaksi kohta tästä, ohjaa. Ja me voimme vastustaa myös pyhää henkeä niin kuin persoonaa. Eli me voidaan yrittää valehdella pyhälle hengelle tai me voidaan vastustaa pyhää henkeä. Niin katsotaan ihan muutama kohta, vaikka toi, että pyhä henki tahtoo. Pyhällä hengellä on tahto. Hän ei siis todellakaan ole mikään persoonaton voima, niin kuin jotkut aivan ei raamatullisesti sanoo. Ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 12 ja 11, esimerkiksi mä otan tästä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Katsotaan nyt vielä toi tuntee. Pyhä henki tuntee. Efesolaiskirje 4 ja 30. Mitä siellä sanottiin? 4 ja 30. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli pyhä henki voi tulla murheelliseksi myös, niin kuin persoona nyt voi. Mutta mä sanoin tuossa alussa, että käydään tätä semmoitteen julkilausuman läpi, niin mä luen tuon nyt ekana tuon pyhä hengen julkilausuman, ja sitten katsotaan vaan niitä lauseita Raamatusta, että ne löytää, että, että siinä ei juksata, vaan että se on niin kuin totta. Eli pyhä henki näyttää todeksi maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Hän yhdistää uskossa ihmisen Jeesukseen Kristukseen, synnyttää uudesti ja asuu uudesti syntyneessä. Hän tuottaa heissä pyhän hengen hedelmää, tehden heille mahdolliseksi kasvaa pyhityksen kokemuksessa. Pyhä henki inspiroi profeetat, tuomarit ja kuninkaat muinaisina aikoina, voiteli Jeesuksen Kristuksen palvelutyöhönsä, täytti seurakunnan voimalla helluntaina, muuttaa uskovien kuolevaiset ruumiit Kristuksen oman ruumiin kaltaiseksi ylösnousemuksen kirkkaudessa. Eikö se ole hienon kuulosta tekstiä? No se on vähän tuommoista, niin kuin, no määritelmä se on tuommoinen, se pitää tiivistää tuolleen lauseisiin. Mutta katsotaan muutamia kohtia. Tuo ensimmäinen varsinkin mua kiinnosti tämä, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa, että pyhä henki näyttää todeksi maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja katsotaan tuo kohta tuolta Johanneksen evankeliumista luvusta 16, kun se tuolle näkkiseltään lukee, että mitä ihmettä, mitä se oikein nyt tarkoittaa. Mä luetaan toi kohta ensin. Johanneksen evankeliumi luku 16, jakeet 7-11. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Siis Jeesus. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Eli niin kuin pyhä henki pystyy niin kuin saamaan sen viestinsä niin kuin vaikka ei-uskovalle. Hän pystyy puhumaan ei-uskovalle sillä tavalla, että se ei-uskova näkee sen, että Jeesuksessa olisi pelastus ja sitten, että mitä siitä seuraa, kun hän ei niin kuin ottaisi sitä Jeesusta vastaan. Eli hän näkee sen tilansa ihan suoraan, että okei, näin se on, mutta että nyt mä en usko. Mun tila on se, että mä en usko, mutta että Jeesuksessa olisi se pelastus. Ja sitten jos en mä tartu siihen Jeesukseen, mä myös tiedän, mitä siitä seuraa, tämä tuomio. Ja sitten tämä ei-uskova voi ihan niin kuin silmät auki tehdä sen päätöksen, että mitä minä nyt teen. Ja hyvin moni sitten tekee sen päätöksen, että valitettavasti, että sanoo ei. Mutta tämä on jännä, että pyhä henki voi puhua ihmiselle myös, joka ei usko. Tämä kohta kertoo just tätä tämmöistä asiaa, että se otetaan se tavallaan, sillain se otetaan se peite pois, että pystyy niin kuin ymmärtämään sen tilansa, mikä se on, ja näkee sen, että tässä olisi mahdollisuus. Mutta nyt, ja mä saan itse tekee sen päätöksen, mikä se on, koska eihän Jumala ketään pakota. Se oli toi kohta. Mä pidänkin ton, kun tuossa on toi lausuma. Sitten toi toinen kohta niin oli tämmöinen, että hän yhdistää uskossa ihmisen Jeesukseen Kristukseen. Niin katsotaan siitä, niin toi ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 12, niin siellä puhutaan siitä. Mä otan ton tunne alle. Ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 12. Eli tässä puhutaan semmoisesta tärkeästä asiasta samassa yhteydessä kuin tämä pyhän hengen kastamistoiminta. Eli meidät on kastettu Kristuksen ruumiiseen. Ja se on nimenomaan tämä, että eri uskovat, olkoon vaikka Sudanissa tai Japanissa, niin on samaa Kristusruumista. Eli ensimmäinen korintolaiskirja luku 12. Ja nytkin, kun me ollaan täällä tässä tilassa ja me rakennutaan tälleen, kun me kuullaan sanaa, niin me samalla me rakennetaan tätä Kristusruumista, että me ollaan tässä seurakunnassa osa sitä Kristusruumista. Tuolla helluntai-seurakunnassa ollaan samaa Kristusruumista. Että se tavallaan se nämä betoniseinät tästä niin humpsa. Ei se pyhä henki niin kuin, se ei välitä yhtään, että tuossa on tiilikasa, että se niin kuin menee tälleen sydämestä sydämeen ja välimatkat ei merkitse yhtään mitään. Se, että on jossain Afrikassa joku heimopäällikkö niin uskoo, niin ei se merkkaa yhtään mitään. Ei haittaa. Eli ensimmäinen korintilaiskirja luku 12 ja mä luen siitä jakeista 12-13. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Näin on Kristuskin. Sitten sanotaan tämä. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita. Kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ja sitten tuossa jakes 27. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Ja Kristus on sitten tämän, sanotaan, universaalin seurakunnan pää. Hän on se pää. Me ollaan niitä vaikka pikkuvarvasta jotain, miten se nyt sanoo. Mutta tietysti se, että ne jäsenet pitäisi toimia sillä yhteydessä keskenään. Eikö totta kai, että jos mun varvas alkaa kapinoimaan muuten mun ruumista vastaan, niin onhan se ihan järjetöntä. Järjetöntä, että jonkunlainen yhteys pitäisi eri jäsenillä tietysti olla. Ja, no se yhteys on tietysti Jeesuksessa, että hän päänä sanelee ja me tottelemme häntä tietysti. Tottelemme ja teemme, mitä hän sanoo. Ja tosiaan tässä niin, se on se kertakaikkinen toimenpide, mikä uskon tullessa tapahtuu, että se pyhä henki kastaa siihen Kristusruumiin. Ja siinä on vaan pelastuneita ihmisiä. Siinä ei ole semmoisia, niin kuin että on laitettu paperi jonnekin kirkkoherravirastossa. Se ei liitä vielä yhtään mihinkään, mutta se, että uskon kautta, niin tulee tämä. Se on eri asia kuin tämä paikallisseurakunta sitten. Paikallisseurakunnassa voi olla ihmisiä, jotka eivät usko Jeesukseen, mutta siinä universaalissa Kristusruumissa on vaan niitä, jotka uskoo. Ja se on kertakaikkinen toimenpide tosiaan. Et siinä ollaan ja pysytään. Siinä ei mennä niin kuin edestakaisin ovista. No sitten tämä kolmas, tässä sanotaan synnyttää uudesti. Synnyttää uudesti. Ja sitä käsitellään Johanneksen evankeliumissa luvussa 3. Ja siellä sanotaan selvästi, mistäs kohtaa mä lukisin tuossa pienen pätkän. Siinä on tämä Nikodeemus tulee juttelemaan Jeesuksen kanssa ja tuosta jakeessa 3 sanotaan, Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. No sitten Nikodeemus ihmettelee sitä, että no miten voi ihminen, hän voi mennä uudestaan kohtuun ja syntyy. Mutta tämä on se, että syntyminen ylhäältä, Jumala synnyttää. Ja se tapahtuu silloin uskoontulon hetkellä. Eli syntyy Jumalasta siis tapahtuu, ja Jumalan tahdon mukaan. Ja ensimmäinen pieterilaiskirja luku 1 ja 23 sanoo, että Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Niin kuin minä silloin 2010, mä avasin sen televisioon, mä kuulin Jumalan eläviä ja pysyviä sanoja televisiosta. Ja se oli niin yllättävä tilanne, että jäinpähän sitä vaan möllöttämään. Ja otin sitten sen sanan siinä vastaan. Mä uskon, että tuossa hetkessä mä uudesti synnyin. Koska sitten mä aloin ihmettelemään kaikkea ihan ihmeellisiä asioita, mitä mä en ole ennen ihmetellyt. Että siellä kasvoi puita ulkona ja ne eli ja kaikkea tämmöistä. Se ei ollut niin kuin normaalia, että mä tämmöisiä alan yhtäkkiä ihmettelen keskellä päivää, että puut elää. Että kyllä siinä tapahtui jotain. Ja sitten ne näki lapset sitten, kun vaimo tuli ja lapset sitten, lapsi onni vaan eli niin kotiin, niin jotenkin sitä näki, että mulla on niin kuin lapsi, vaikka se on pyörinyt jaloissa, mutta se oli nyt siinä, niin kuin, että nyt se oli siinä. Jännä juttu. No sitten katsotaan tuota 4. kohtaa, asuu uudesti syntyneessä, eli pyhä henki asuu uudesti syntyneessä. Ja katsotaan tuosta taas vaikka yksi kohta. Roomalaiskirje 8, jakeet 9-10. Vanhan testamentin aikana Pyhä Henki saattoi käväistä ihmisessä. Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen Pyhä Henki tulee ja Pyhä Henki pysyy. Pyhä Henki ei lähde pois. Näin on näppylät, sanoisi siellä palvelukodissa, sanoi se yksi rouva aina. Roomalaiskirja luku 8, jakeet 9-11. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruuminne henkensä kautta, joka teissä asuu. Se on se silloin uudesti syntymän hetkellä, siinä hetkellä, kun ihminen kohdistaa uskonsa pelastajansa Jeesukseen Kristukseen, niin siinä hetkenä, kun Pyhä Henki kastaa hänet Kristus ruumiiseen, niin ihminen saa Pyhän Hengen, se asettuu häneen asumaan ja se on Jumala laittanut sen sinetiksi lunastuksen päivään asti. Niin sanotaan ihan suoraan Raamatussa. Se ei lähde pois. Se liitos on siihen Kristusruumiiseen ja se on ja pysyy. Mutta sitten tapahtuu tämä, että jos ihminen alkaa säheltämään, eli Pyhää Henkeä voidaan murehduttaa. Eli uskova tekee, mitä Pyhä Henki ei tahdo. Kyllä nyt. Uskovatkin on aika taitavia tässä, että tehdään mitä ei Pyhä Henki tahdo. Ja Pyhä Henki voidaan myös sammuttaa, mutta se ei tarkoita sitä, että se Pyhä Henki lähtee pois. Mutta se ihminen elää, eli uskova ei tee mitä Pyhä Henki tahtoo. Niin siinä tapahtuu tämmöistä, että Pyhä Henki, ensinnäkin se Pyhä Henki voi murehtua ja Pyhä Henki voi sammuttaa. Jos ihminen elää lihan mukaan, eikä niin kuin jossain semmoisessa tilassa niin kuin pätkääkään tunne vetovoimaa niin kuin Jumalan sanaa kohtaan, eikä lue sitä, niin silloin se on just tätä, tämmöinen tila näin. Se Pyhä Henki on olemassa, koska se asuu uudesti syntyneessä, mutta se odottaa siellä sitten, että se taas roihahtaa, kun ihminen lukee tätä, nauttii Jumalan ruokaa, sanotaan näin suoraksi, että on tämä läheinen yhteys isään ja luetaan Jumalan sanaa. Ja 5. pykälä sitten on tuossa, no ei näin mitään pykäliä, mutta 5. lausahdus. Hän tuottaa heissä Pyhän Hengen hedelmää tehden heille mahdolliseksi kasvaa pyhityksen kokemuksessa. Eli Jumala on ensinnäkin se, joka tuottaa sitä hedelmää. Ihminen ei tuota sitä hedelmää, mutta uskova kantaa sitä Jumalan hedelmää. Eli me ollaan hedelmän kantajia. Ja sitten siinä tapahtuu se, että Jumala muuttaa uskovaa. No ne hengen hedelmät on tuo Galatalaiskirjassa luvussa 5, jakeessa 22-23. Ne voi sieltä jokainen lukasta, mutta mä luen tuolta toinen korinttilaiskirje nyt on luvusta 3. Toinen korinttilaiskirje luku 3 ja sieltä jakeet 17-18. Sillä Herra on henki ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta. Niin, siis jotka emme ole jumittuneena maailmaan tai emme lihan mukaan elä, vaan olemme kiinni sanassa. Mutta me kaikki, jotka peittelemättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli ihminen voi muuttua ja se muuttaja on Jumala. Eli kun me ollaan tässä yhteydessä sanaan ja Jumalaan ja haluamme elää tämän sanan mukaan, niin meillä tapahtuu sitä semmoista muutosta pikkuhiljaa. Joillain nopeammin ja joillakin hitaammin, mutta se on varmaan semmoista sahalaitaa, mikä sitten menee ylöspäin. Mä katson vielä tuo Johannes 15 jae 8, mitä siinä sanotaan. Johannes 15 jae 8. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Eli me emme itse tuota sitä hedelmää ja ei mitenkään, me emme teoillamme tuota itsessämme hedelmää. Me emme itse pysty repimään niitä hedelmiä täältä esiin, vaan se on täysin Jumala. Se on Jumalan teko meissä, että se hedelmä tulee ja sitten me kannamme sitä hedelmää. Sitten katsotaan kutonen. Pyhä henki inspiroi profeetat, tuomarit ja kuninkaat muinaisina aikoina. Niin katsotaan siitä joku asia. Täällä Raamatussa, kun katsoo näitä vanhassa testamentissa kuninkaita, niin tuntuu, että joka toinen kuningas oli hyvä ja joka toinen kuningas oli huono. Melkein enemmän niitä, jotka teki jotain kauheuksia. Ensimmäinen Pietarilaiskirja luku. Katsotaan se ensimmäinen Pietarilaiskirje. Anteeksi, mä otan toinen Pietarilaiskirje sittenkin, kun mulla ei ole tuossa jaekohtaa. Toinen Pietarilaiskirje, luku 1. Ja siitä jälkeen 20-21. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja onhan nämä ihan mahtavia, kun katsoo vanhassa testamentissa noita profeettoja, miten ne puhuu, menee vaikka jollekin Daavidille puhumaan joku, oliko se Naatan, meni sanoen, että mikä rohkeus heillä myös oli mennä, että he meni. Tai joku Joona, joka meni sinne Niiniven kaupunkiin, sanoi melskaamaan. Ja niin kuin puhun semmoisia asioita, mitkä ei niille kaupunkilaisille varmaan ole niin kuin miellyttäviä, mutta Jumala vaan pisti heidät menemään. Ja kun he sitten lopulta menivät, niin kyllä se on ollut kovakin paikka varmaan. No sitten täällä on mun 7. kohta, voiteli Jeesuksen Kristuksen palvelutyöhönsä. Niin katsotaan siitä Luukkaan evankeliumista luvusta 4. Luukkaan evankeliumi luku 4 ja jakeet 16-21. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sabatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaian kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Että oikein, että Jeesus on tullut tänne niin kuin etsimään ja pelastamaan kadonneita. Niin se onkaan semmoinen asia, mitä on ihan hyvä niin kuin kristitynkin pohtia, jos niin kuin ajattelee että suhteessa, että mikä esimerkiksi meidän tehtävämme on. Että Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan kadonneita. Se on se lammas, mikä on se yksi lammas, joka on mennyt sinne kadoksiin, niin sitä sitten haetaan. Kyllä ne 99 lammasta turvassa oli, ei hän jättänyt niitä sinne valtoimenaan, vaan kyllä ne oli turvassa sen aikaa, kun hän haki sitä yhtä lammasta sieltä. Mutta näin on, että se on myös meillä se tehtävä, että missä on ne kadonneet ihmiset, missä he on. Se on hyvä kysymys meille, että missä meidän sitten me voisimme olla. No sitten toi 8. kohta, täytti seurakunnan voimalla helluntaina. Niin katsotaan siitä muutama kohta. Se on toi tuttu apostolin teot luku 2, niin siellähän tapahtui se. Eli se kertoo siitä helluntaista, ja mikä on siis 50 päivää pääsiäisestä. Eli me ollaan nyt menossa helluntaita kohti. Apostolin teot luku 2 ja jakeet 1-4, mä voisin noin tuosta. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tässä kohtaa, mä luin vielä tuosta hetkinen luku 4 ja jäi 31 vielä. Tässä puhuttiin myös tuosta pyhän hengen täyttymisestä. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Eli toi varmaan on osoituksena, että jos joku vaikka tuo Plaza kauppakeskuksessa, niin tulee ottaa teitä, pysäyttää teidät ja alkaa teille julistaa Jumalan sanaa, niin voi sanoa, että semmoinen on pyhällä hengellä täytetty kyllä hyvin todennäköisesti. Että se semmoinen pyhän hengen täyteys, se, että se pyhä henki asuu uskovassa, niin ihminen voi täyttyä kumminkin pyhällä hengellä. Että Jumala antaa semmoitteen joko niin kuin kertatehtävää varten semmoitteen pyhän hengen täyteyden, tai sitten, että se tulee sen tiiviin, että se on semmoista jatkuvampaa pyhän hengen täyteyttä. Mutta se, että se pyhä henki joka tapauksessa asuu uudesti syntyneessä, niin se on niin kuin hyvä muistaa. Siellä on vanhan testamentin puolella tosiaan oli kohtia, missä pyhä henki kävi piipahtamaan. Mulla ne oli tossakin, mutta joo. Katsotaan vielä sitten, nyt taitaa olla jo viimeinen kohta. Muuttaa uskovien kuolevaiset ruumiit Kristuksen oman ruumiin kaltaiseksi ylösnousemuksen kirkkaudessa. Niin katsotaanpa siitä muutama jae. Filippiläiskirje luku 3. Filippiläiskirje luku 3. Tosiaan ensi kerralla, kun on puhetta siitä sit henkilahjoista ja armolahjoista, niin mä koin, että se täytyy olla niin kuin oma kohtansa, koska sillä saralla on aika paljon kaikkea semmoista vähän niin kuin ylilyöntiä ja myös ihan väärinymmärrystä. Eli Filippiläiskirje luku 3, jakeet 20-21. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaassa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Ja sitten mä luen tuosta luvusta 4 vielä jakeen 30, eikö anteeksi, enpäs luekka vaan. Katsotaan vielä ensimmäinen Johanneksen kirje luku 3. Mitä siellä sanotaan vielä? Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 3. Eli me ollaan menossa kyllä niin kuin se meidän, minne me ollaan menossa, niin on kyllä, siellä on, tässä on nämä, niin kuin tuossakin äsken luettiin niitä ahdistuksen merkkejä siinä Luukkaan evankeliumin lopussa, mutta se kirkkaus, mikä sitten koittaa, niin on, ei ole verrattavissakaan niihin kärsimyksiin, mitä esimerkiksi me nyt jo tässä koemme. Ja tosiaan oli puhe siitä, että me uskotaan, että Jeesus hakee meitä ennen kuin kun se varsinainen niin sanottu ahdistuksen aika alkaa. Mutta katsotaan nyt tätä vielä kohtaa 9, mikä siis oli tämä, että muuttaa uskovien kuolevaiset ruumiit Kristuksen oman ruumiin kaltaiseksi ylösnousemuksensa kirkkaudessa. Niin ensimmäinen Johanneksen kirje luku 3 jae 2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja sitten vielä ihan, voi sanoa, toiseksi viimettenä jakeena vielä ensimmäinen korinttilaiskirja luku 15. Ensimmäinen korinttilaisluku. Luku 15, jakeet 51-52. Pyhän hengen toimintana muuten te olette tänään omin silmin nähneet, kuinka Pyhä Henki johdatti tänne Annin juuri oikeaan aikaan ja hän lausui meille nämä runot. Siinä voidaan nähdä myös Pyhän Hengen niin kuin johdatusta ja ohjausta. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 15, jakeet 51-52. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Eli mielenkiintoista on tulossa. Ja Pyhä Henki kirkastaa aina Kristusta. Eli kun me ymmärrämme, me luemme Vanhaa testamenttia, Pyhä Henki näyttää meille sen, että kappas kummaa, että täällähän puhutaan Jeesuksesta tai aletaan ihan alusta lukea Raamattua, että vau, että täällähän on jo Jeesus. Niin kuin me katsottiin Luukkaan evankeliumi. Jeesus itse sanoo, että siellä puhutaan hänestä Mooseksen kirjoissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Joo, kiitos Jeesus siitä, että sun pyhäs henkes on nyt täällä meidän kanssamme kanssa ja asuu meissä. Ja että meillä on se pyhä hengen yhteys meissä, mutta myös meillä on se yhteys vaikkapa adventtiseurakunnan veljeen, meillä on yhteys sinne helluntaiseurakunnan veljeen, meillä on yhteys vapaakirkon veljeen ja evankelis-luterilaisen kirkon veljiin ja sisareihin. Ja se on se todellinen Kristuksen ruumi, se sydämen yhteys, mikä on. Ja anna me, Herra, ei puhuta pahaa toisista seurakunnista. Ja vaikka meillä on eri näkemyksiä jostain näistä yksityiskohdista, niin Herra, kumminkin pysytään siinä ydinasiassa ja sinussa, niin me voimme tuolla yhdessä myös tehdä kadulla evankelioida ja kaikki, Herra, sun kirkkauden kiitokseksi, Jeesus. Joo. Aamen.